В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Американський сенатор підготував резолюцію проти українських посадовців на чолі з президентом Януковичем. Представник Європарламенту закликає розглянути справу Тимошенко у Європейському суді.
Це незалежна інституція, і з цим усі згодні. І тоді ми швидко дізнаємося, хто правий, а хто ні.
Голова Верховної Ради пропонує розпустити парламент.
Верховна Рада і парламентарі в Україні остаточно зруйновані.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин, які для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі поховали героя України Бориса Возницького. В останню путь його проводжало більше як 1500 людей. Телеграми зі співчуттями надіслали громадські організації, музейники різних країн світу. Телеграму зі співчуттям від президента України Януковича зачитала присутня на заходах його радник Ганна Герман. Президент Віктор Янукович сьогодні під час засідання РНБО переплутав слова «безпечно» і «небезпечно», чим повністю змінив зміст фрази. Говорячи про боротьбу з тероризмом, він сказав:
«Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче».
Сказав президент Янукович. Пізніше його прес-секретар Дарія Чепак заявила журналістам, що голова держави мав на увазі слово «безпечний» і висловила сподівання, що журналісти не будуть використовувати це у заголовках. Президент Франції Франсуа Оланд в ході свого першого візиту до Афганістану підтвердив висловлений ним раніше намір вивести бойові частини французького контингенту з цієї країни до кінця нинішнього року. Оланд провів сьогодні в Кабулі переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм. Франсуа Оланд: «Наша присутність тут не просто символічна. Ми хотіли б, щоб Франція залишалася в Афганістані, але формат цієї присутності повинен змінитися, тому що ми досягли поставлених раніше цілей», заявив Франсуа Олан. Вивести війська до кінця нинішнього року на рік раніше запланованого терміну він назвав суверенним рішенням французів. Президент Афганістану заявив у відповідь: Хамід Карзай:
«Франція і Афганістан – давні друзі. Франція співпрацює з Афганістаном і допомагає нашій країні щонайменше 150 років».
Перший приватний космічний транспортний корабель «Драгон» американської компанії сьогодні успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Для екіпажу станції доставили більше півтонни вантажів. Астронавт НАСА Дон Петіт, спілкуючись сьогодні з Міжнародної космічної станції з управлінням польотами в Х'юстоні, заявив:
«Схоже, ми схопили дракона за хвіст. Вантажний корабель, побудований американською корпорацією з розвитку технологій освоєння космосу SpaceX, що базується в Каліфорнії, стартував у вівторок з космодрому Канаверал».
Іспанське телебачення TVE попросило співачку Пастору Солер не вигравати цьогорічний конкурс Євробачення. Про це повідомляють новинні агентства, посилаючись на сьогоднішню публікацію в бельгійській газеті Le Soir. Ось співає співачка. За її словами, мені сказали: будь ласка, не вигравай, сьогодні не той момент для Іспанії та її телебачення, щоб вигравати. Якщо виграємо, буде неможливо, виходячи з вартості, організувати наступний конкурс. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
24 травня в інтернеті була опублікована резолюція американського сенатора Джеймса Інгаф. Українські ЗМІ зразу її підхопили, оскільки резолюція, серед іншого, закликає негайно звільнити Юлію Тимошенко, заборонити президентові Віктору Януковичу, генеральному прокурору Віктору Пшонці та іншим урядовцям в'їзд до Сполучених Штатів. Звідки взялася ця резолюція і яка може бути її доля? Про це ми поговоримо зараз з нашою колегою Іриною Халупою. Вона на зв'язку з Вашингтонської студії Радіо Свобода. Вітаю.
Вітаю. Мар'яна, ця резолюція – це якась велика таємниця. Звідки вона взялася і чому саме її висунув Інгас, ніхто сказати не може. Вона була зареєстрована в Комітеті з питань міжнародних справ Сенату США ще минулого тижня, 17 травня. Але члени самого комітету не знали, що вона готується, і аж ніяк її не очікували. Сам сенатор Джеймс Інгас, з яким, на жаль, не вдалося поспілкуватися, оскільки він зараз подорожує, ніколи до того не виступав з жодними ініціативами щодо України. В його офісі не було нікого сьогодні, щоб прояснити нам, звідки ноги ростуть і чому саме Інгаф раптом зацікавився Україною. Ба більше, на сенатських слуханнях про Україну 3 місяці тому, які скликав Комітет з питань міжнародних справ Сенату, членом якого Інгаф є, і на яких виступала дочка Юлії Тимошенко Євгенія, сенатора Інгаф не було. На брифінгу американського Гельсінського комітету минулого тижня, 17 травня, де знову свідчила Євгенія Тимошенко, сенатора Інгаф також не було.
Але резолюція серйозна, вона закликає до кардинальних дій з боку Сполучених Штатів, чи не так?
Абсолютно. Вона дуже тверда і рішуча. Вона, серед іншого, закликає НАТО призупинити співпрацю з Україною, закликає ОБСЄ не визнавати головування України у цій організації наступного року, закликає США відкликати свого посла Джона Тефта з України, а Державний департамент заборонити видачу віз президентові Януковичу, генеральному прокурору Пшонці та іншим урядовцям, які причетні до ув'язнення Тимошенко. Так що вимагає вона багато, а от чи щось з цього вийде – побачимо.
І, власне, що далі з цією резолюцією? Яка передбачена процедура?
По-перше, резолюція мусить мати співспонсора, щоб просувати її далі. Поки що такої політичної підтримки немає. По-друге, більшість пропонованих резолюцій в Конгресі залишаються просто ініціативами поодиноких депутатів. Вони не ухвалюються, скоріше це своєрідні заяви того чи іншого сенатора чи конгресмена. По-третє, навряд чи зараз хтось в Конгресі захоче йти на такі радикальні кроки і вимагати, серед іншого, відкликання американського посла з України. Адже він там, на думку спостерігачів, дуже ефективно працює. Важко уявити, що навіть сама Юлія Тимошенко би підтримала таку ініціативу. І нарешті, навіть якщо резолюція буде ухвалена, це лише своєрідне бажання. Вона не вимагає втілення в життя її положень.
І хто ж він такий, до речі, цей сенатор Інгаф?
Джеймс Інгаф – це республіканець зі штату Оклахома. Йому 78 років. Він сенатор з 94-го року. До цього був депутатом Оклахоми, мером другого найбільшого міста цього штату, займався бізнесом в царині страхування та авіації. Його вважають одним з найбільш консервативних сенаторів в сьогоднішньому Конгресі. Він постійно воює з екологами, не вірить, що глобальне потепління спричинене людьми. Висловлюється іноді дуже кардинально і недипломатично. Свого часу він назвав політику Американського міністерства охорони навколишнього середовища гестапівською бюрократією. Закликає свердлити в національних заповідниках і екологічно цінних місцевостях, де знайдені поклади нафти. І одружений він вже 51 рік, має 4 дітей і аж 14 внуків. Мар'яно.
З Вашингтона ми чули Ірину Халупу, і вона розповідала нам про американського сенатора Джеймса Інгафа, який закликає, зокрема, заборонити президентові України Віктору Януковичу в'їзд до Сполучених Штатів.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І далі про закордонну реакцію на українські події. Найкраще, щоб справа Юлії Тимошенко була якнайшвидше розглянута у Європейському суді з прав людини. Проте сьогодні у Харкові після зустрічі з колишнім прем'єр-міністром заявив президент політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європарламенту Гі Верховстад. Разом з групою європейських політиків він зустрівся з Тимошенко в харківській лікарні. Засуджена лідер «Батьківщини» просила потрапити на сьогоднішній похорон свого свекра, але пенітенціарна служба дозволила їй лише зустріч з делегацією Європарламенту, розповідає Вадим Журба.
Група європейських депутатів, до якої ввійшли президент політичної групи Альянс лібералів і демократів Європарламенту Гі Верховстад, лідер міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнес Корнеліс Ван Бален і лідер польської ліберальної опозиції Януш Палікот, передала Юлії Тимошенко резолюцію Європарламенту по Україні, ухвалену у четвер. Депутати у Страсбурзі закликали негайно звільнити засуджених в Україні за політичними мотивами. У Харкові пролунала трохи інша пропозиція. Найкращою можливістю вичерпати, як висловився бельгійський політик, невелику трагедію – це передати справу Тимошенко до Європейського суду з прав людини, говорить Гі Верховстад.
Краще, аби справу пані Тимошенко якнайшвидше передали до Європейського суду з прав людини, аби не втрачати час. Це має бути можливим. Є кілька юридичних процедур. Перше рішення в суді, апеляція, тепер касація є, нові затримки процедури перед касацією. Найкраще, що можна зробити, це передати одразу справу до Європейського суду. Це незалежна інституція, і з цим усі згодні. І тоді ми швидко дізнаємося, хто правий, а хто ні.
Гі Верховстад з Юлією Тимошенко знайомий давно, коли обоє були прем'єрами України та Бельгії, і тоді кілька разів зустрічалися. Бельгійський політик у Харкові розкритикував рішення українських пенітенціаріїв щодо заборони Юлії Тимошенко бути сьогодні на похоронах її свекра.
Коли ти втратив когось у родині, то приїхати на похорони, зустрітися з рідними – це найменше, що ти можеш зробити.
Захист Юлії Тимошенко сьогодні заявив, що влада не мала підстав відмовити Юлії Тимошенко бути на похороні. Захисник Сергій Власенко розбіжності у читанні законів пояснює так.
Це не суперечка, просто різні закони використовуються по-різному, а в кримінально-виконавчому кодексі чіткого визначення немає. Але у нас є конституційний принцип, що всі невизначеності тлумачаться на користь обвинуваченого.
Розгляд касації у справі Юлії Тимошенко призначено на 26 червня. Восени минулого року колишнього прем'єра засудили до 7 років за перевищення службових повноважень.
І ось таку інформацію ми отримали з Харкова.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український парламент слід розпустити, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він дійшов такого висновку після бійок у залі пленарних засідань, які виникли через спроби ухвалити закон про засади державної мовної політики, який пропонує Партія регіонів. Якщо в опозиції підтримують ідею розпуску парламенту, то у більшості називають подібні заяви піаром, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Голова Верховної Ради повідомив, що під час засідання Погоджувальної ради не знайшли компромісу для розблокування роботи і для урегулювання ситуації навколо мовного питання. Відтак Володимир Литвин заявив, що парламент потрібно розпустити.
Верховна Рада і парламентарі з України остаточно зруйновані. Я пропонував політичне прийняти рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням, саморозпуск Верховної Ради і проведення дочасних виборів Верховної Ради України. Зрозуміло, що ця пропозиція не сприйнята, але я думаю, треба за таких обставин дати країні, людям можливість визначитись, бо далі спостерігати це неподобство не потрібно.
Крім того, він заявив, що парламент не зможе вчасно затвердити державний бюджет на 2013 рік, якщо не будуть проведені позачергові вибори, оскільки Верховна Рада, обрана 28 жовтня, зможе провести своє перше засідання лише в останні дні 2012 року. У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що голова Верховної Ради займається піаром, кажучи про можливість дострокових парламентських виборів.
Я думаю, що Володимир Михайлович тут більше займається піаром, ніж реальним вирішенням питання. В нас був період, коли парламент достроково розпустили, і при цьому ми не одержали жодних позитивних моментів. В умовах, коли залишається півроку до виборчої кампанії, заявляти такі речі можна цілком сміливо, адже вони не несуть ніяких правових наслідків.
Ніяких правових наслідків.
Крім того, Олександр Єфремов заявив, що фракція Партії регіонів і надалі працюватиме у напрямку ухвалення закону про мови. В опозиції підтримують ідею проведення дострокових виборів парламенту. Соромно працювати у парламенті, де реалізується доктрина російських націоналістів, зауважив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Опозиція раду зустріла ідею, що і голова Верховної Ради вважає, що парламент, в якому працює кілька клерків адміністрації президента і Кабміну, і махає одна рука, не може далі існувати, тому ми повністю підтримуємо ідею дострокових виборів і розпуску парламенту. Більше того, якщо треба, ми готові заблокувати на місяць, щоб були підстави для розпуску, щоб український народ 26 серпня провів дочасні парламентські вибори.
Крім того, голова фракції «Батьківщина» Андрій Кожем'якін наголосив, що опозиція готова була погодитись на компроміс, який запропонував Володимир Литвин щодо мораторію на розгляд мовного питання до проведення політичних консультацій. Тим часом уранці біля Верховної Ради мітингували більше тисячі громадян, які виступають проти ухвалення мовного законопроекту народних депутатів від партії регіонів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова. Учасники акції тримали плакати на захист української мови, зокрема «Одна Україна, одна мова» та «Заберіть лапи від моєї мови». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи розпуск Верховної Ради є виходом з політичного протистояння?
Я думаю, що не прийде такий же самий парламент. Не потрібно.
Це необхідно по багатьох причинах. Це не парламент. Вони не мають ніякого відношення ні до життя країни, ні до проблем цієї країни. Вони їх не бачать, знати не хочуть. Вони хочуть грошей. Є інша проблема, де інших взяти. Інші не готові, інших просто немає. Є певна надія на майбутнє, бо без неї взагалі якось некомфортно.
Смисла ні, то ж саме і буде. У нас просто, мені кажеться, в нашій країні всі однакові.
Краще припинити бійки, хто затіяв ту бійку. Вот туда в Сибирь на лесоповал.
Они не работают. Они только разговаривают, обещают. Но дела никакого нет. 20 лет прошло, и за эти 20 лет ничего не изменилось в Украине.
Потребен, потому что поганый парламент, дуже.
Я думаю, если наши парламентарии не могут решить каких-то глобальных проблем для украинцев, то распуск є неминучим.
И это ваш голос на свободе.
Украинская свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути. В Баку під час Євробачення помітили приховані камери в готелях.
Це не єдині звинувачення в можливих чи реальних порушеннях прав людини в Азербайджані.
Екологи б'ють на сполох через смерть дельфінів у Чорному морі.
В українському Криму створена спеціальна комісія з цього факту, але результатів поки що жодних.
Нове в науці. Як наше здоров'я зміцнює натхнення?
Згідно з науковцями, наявність цілей у житті охороняє мозок людини від руйнівного впливу тромбів і вузлів на пам'ять і функції мислення.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Литва готує документи для вимог відшкодування за радянську окупацію. Суму збитків Вільнюс оцінює у понад 30 мільярдів доларів. І більше про цей процес ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Не пропустіть.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Якщо до закону про парламентські вибори в Україні не внести зміни, то результати виборів можна буде поставити під сумнів у судах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера. За його словами, зміни, на яких наполягає ЦВК, не зачіпають жодного із моментів політичного компромісу. Із Андрієм Магерою розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ви готові до того, що вибори доведеться провести от за тим законом, який вже набув чинності? Ви самі зможете якось вийти з тих колізій, які б ви хотіли, щоб врегулювали депутати, але депутати цього робити не хочуть?
Я підтверджую той факт, що справді закон, чинний закон про вибори народних депутатів України було прийнято в листопаді минулого року без стадії другого читання, тобто в силу об'єктивних причин, які все ж таки не залежали від волі окремо взятих народних депутатів України, я тут їх не можу в цьому звинувачувати, але в цілому закон прийнятий великою мірою сирий. Дуже багато є прогалин у цьому законі, які, на жаль, не заповнені. Якщо навіть теоретично допустити, що Центральна виборча комісія буде заповнювати законодавчі прогалини своїми постановами, в мене є великий сумнів в тому, чи зможе судовий орган підтвердити правоту Центральної виборчої комісії в тому разі, якщо будь-хто звернеться до суду і оскаржить подібні дії рішення Центральної виборчої комісії.
Тобто, якщо не внести зміни до закону про вибори, то їхню легітимність можна буде поставити під сумнів?
Центральній виборчій комісії, м'яко кажучи, буде проблематично встановити результати виборів народних депутатів України, не враховуючи належним у законний спосіб підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях. І уявіть собі таку ситуацію. Навіть якщо вибори народних депутатів України пройшли спокійно, без жодних нарікань, але Центральна виборча комісія встановила результати виборів у своєму протоколі не у порядку, передбаченому законом. Які це може потягнути правові наслідки? Елементарні. Будь-яка політична партія, яка програє ці вибори, наголошує в цьому у чесній, відкритій боротьбі, звертається до Вищого адміністративного суду з позовом до Центральної виборчої комісії щодо обстановлення результатів виборів не у порядку, передбаченого законом. Внаслідок цього ми отримуємо судове рішення, яким дії Центральної виборчої комісії визнаються незаконними. Ми потрапляємо у правовий колапс, виходу з якого може і не бути.
Повністю інтерв'ю із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою ви можете подивитися, послухати і прочитати на сайті Радіо Свобода завтра. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org В Азербайджані тривають останні приготування до завтрашнього фіналу Євробачення. Тим часом лунають заяви про те, що в кімнатах готелів столиці Баку встановлені приховані камери, які можуть записувати інтимні моменти життя гостей, щоб потім їх шантажувати. За справу вже взялися і закордонні правозахисники, розповідає Сергій Трачук.
У готелях ніякого сексу. З такою цілком серйозною порадою до гостей Євробачення в Баку виступає азербайджанська правозахисна організація «Вільна молодь». Вона стверджує, що в приміщеннях усіх готелів без винятку встановлені приховані відеокамери, і туристи, інтимні дії яких будуть потрапляти на запис, можуть стати об'єктами шантажу. Такі твердження мають деякі реальні підстави. Випадки таємних зйомок у готелях, опозиційних журналістів чи критиків влади Азербайджану, щоб потім шантажувати чи компрометувати їх, дійсно бували. В одному з таких випадків відеозапис занять сексом двох опозиційних журналістів потрапив і в ефір телебачення, на каналі, власником якого є двоюрідний брат президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тож лондонський центр моніторингу бізнесу і прав людини, який стежить за дотриманням прав людини 5000 компаній у всьому світі, взявся і за готелі в Баку, каже директор центру Крістофер Авері. Було занепокоєння, що це стається в готелях. І дійсно є свідчення, що це справді ставалося. Але ми не знаємо, чи готелі діяли у співучасті з урядом, чи зазнали тиску з боку уряду чи когось іншого з вимогою встановити камери, а чи це відбулося взагалі без їхнього відома. Але сам факт, що це ставалося, це те, за що готелі мали б нести певну відповідальність. Лондонські правозахисники звернулися до офісів 7 міжнародних готельних мереж у Баку – «Ексельсіор», «Хілтон», «Гаят», «Кемпінські», «Редисон», «Рамада» і «Шератон». Усі відповіли, що мають корпоративну політику, яка вимагає дотримання прав клієнтів. Деякі заявляють, що нічого не знають про можливі відеокамери, але обіцяють мати цю можливість на увазі і розслідувати можливі звинувачення. Інші кажуть, що встановити в них приховані камери взагалі неможливо. Як каже Крістофер Авері, його організація далі стежитиме за ситуацією і після закінчення Євробачення. І якщо звинувачення в наявності прихованих камер триватимуть, звернеться до центральних керівних органів цих готельних мереж. Це не єдині звинувачення в можливих чи реальних порушеннях прав людини в Азербайджані, де вже чимало говорили й про інші зловживання напередодні Євробачення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Екологи в Україні і Росії занепокоєні масовою загибеллю дельфінів у Чорному морі. В російському Сочі кажуть про 300 виявлених мертвих тіл. В українському Криму знайшли понад 150 мертвих дельфінів. Російські екологи кажуть про можливе ураження дельфінів вірусом. Українські не виключають масового отруєння або ж підозрюють, що це справа рук браконьєрів. Захисники довкілля попереджають, що масова загибель дельфінів є попередженням і для людей, які нині купаються в Чорному морі. розповідає Василь Зілгалов.
Російська влада в Сочі не зробила нічого для того, щоб виявити причини масової смерті дельфінів. І тут кажуть, що тварини занадто рано розкладаються, і тому на момент потрапляння їхніх тіл на берег вже неможливо виявити в лабораторії причини смерті. В українському Криму створена спеціальна комісія з цього факту, але результатів поки що жодних. Масова загибель тварин цього разу, як не виключають місцеві зоологи, може бути викликана вірусом. Про це, зокрема, Радіо Свобода сказав зоолог з Сочі Костянтин Андрамонов.
Кількість жертв постійно зростає, на превеликий жаль. Ми засвідчуємо тепер те ж саме і в Україні. Є гіпотеза, що ми маємо справу з інфекційними захворюваннями, яке стається приблизно раз на 20 років.
Хоча більшість російських експертів вважають головною причиною загибелі дельфінів постійне зростання забруднення Чорного моря. Так, Ольга Носковець, еколог з Сочі, підозрює, що рівень забруднення Чорного моря в регіоні особливо різко підвищує будівництво до зимової олімпіади 2014 року.
Найбільша небезпека від річки, яка протікає в районі Лазаревський. Тут надзвичайно висока концентрація санаторіїв, включно з дитячими. Ганебне олімпійське звалище сміття знаходиться якраз поряд і не має необхідної системи переробки. Цей невеликий струмок з гір, в якому раніше водилася риба, тепер являє собою туманний, брунатий і пінистий потік. Він збирає всі відходи і несе їх до берега моря, який колись був одним з найбільш гарних в регіоні.
Заступник голови Кримської асоціації екологія і світ Андрій Артов каже Радіо Свобода, що найбільше винні у смерті дельфінів рибаки-браконьєри.
Основна причина – це прилови у придонні сіті. Рибалки ставлять сіті на катра, на камбалу, на осетра, як офіційні, так і браконьєрські, у великій кількості. І туди заплутуються дельфіни, азовки чи то морська свиня. Якщо це азовка, то 100% з них гинуть у цих сітях. Був кілька разів спалах вірусних захворювань. А потім є проблема забруднення хлороорганічними сполуками в жирі дельфінів.
Деякі з вчених у Криму не виключають, що цього разу не обійшлося без отруєння дельфінів. Дельфіни гинуть часто, але те, що ми спостерігаємо зараз, це найбільш масовий спалах за понад 10 років, каже дельфінолог Павло Гольдін з Криму. Поки що ж точні причини масової загибелі дельфінів не встановлені, а на берегах Чорного моря, як поблизу Сочі, так і в Криму, розпочався масовий туристичний сезон.
І цей репортаж підготував Василь Зілгалов. А на сам кінець – новини науки.
Science. Наука.
Перебування в атмосфері цигаркового диму протягом 30 хвилин може істотно вплинути на здоров'я тих, хто не палить. Найбільш вразливими стають насамперед їхні судини та артерії. Результати такого дослідження опублікував інтернет-ресурс Yahoo. Більше про це і про те, як наше здоров'я зміцнює натхнення, в науковій рубриці Олекси Боярка.
Шкода від диму може призвести, зокрема, до атеросклерозу, ствердіння артерій. Це, у свою чергу, стає причиною для інфарктів та інсультів. Науковий експеримент було проведено силами учених кардіологічного центру Генерального шпиталю у Сан-Франциско. Дослідники використовували спеціальний апарат для продукування цигаркового диму в різних консистенціях. Дослідження довело, що 30-хвилинне перебування в атмосфері нікотинного забруднення, навіть у поміркованих кількостях, призводить до очевидної патології кровоносних судин у людей, які не палять. Так що палити – це далеко не особиста справа. Жертвами цієї звички стають усі без винятку. Натхнення як запорука здоров'я. Конкретна велика мета в житті може допомогти протистояти утворенню в мозку тромбів і вузлів, які призводять до хвороби Альцгеймера. Цього висновку дійшли науковці медичного центру університету Руша в Чикаго. Дослідження було опубліковано в журналі «Архіви загальної психіатрії». Учені медичного центру дослідили мізки 246 пацієнтів, у яких після смерті взяли утопсію мозку. Під час останніх 10 років життя ці пацієнти щорічно проходили різні неврологічні тести. Серед іншого, їх також запитували про важливі цілі у житті. Внаслідок комплексного дослідження учені дійшли висновку, що важлива та сповнена цілей діяльність підтримує у людей здоровий і повнокровний процес мислення,
у похилому віці. Ось вона, чарівна сила людського натхнення.
І ми також усім бажаємо натхнення. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч, а попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур і сьогодні у програмі. Литва знову має намір вимагати від Росії відшкодування за окупацію.
Росія взагалі не визнає факт окупації Литви, тому це питання слід один раз так аргументувати, щоб у опонентів було якомога менше можливості його спростувати.
Європейський досвід із реєстрацією жителів усюди різний.
Якщо спрощено говорити про особливості британської системи посвідчення особистості і реєстрації місця проживання, йдеться насамперед про відсутність централізованої державної машини.
І до Києва приїхав прапор із Швеції, але ненадовго. Більше про це слухайте після новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас, канцлер Німеччини Ангела Меркель планує приїхати в Україну на матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляють польські медіа з посиланням на главу польського уряду Дональда Туска, який цього тижня зустрічався з Меркель на неформальному саміті лідерів Євросоюзу. Першою Ангела Меркель мені сказала, що бойкот – це взагалі було якесь непорозуміння і сама зацікавлена в тому, аби приїхати на кілька матчів, сказав прем'єр Польщі, слова якого наводить TVN24. Туск зазначив, що, за його даними, усі європейські політики, хто цікавиться футболом, планують приїхати на матчі Євро не лише до Польщі, але й до України. Президент Віктор Янукович сьогодні під час засідання РНБО переплутав слова «безпечно» і «небезпечно», чим повністю змінив зміст фрази. Говорячи про боротьбу з тероризмом, він сказав:
ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче.
Пізніше прес-секретар президента Дарія Чепак заявила журналістам, що глава держави мав на увазі слово «безпечний» і висловила сподівання, що журналісти не будуть використовувати це у заголовках. Президент Франції Франсуа Олланд в ході свого першого візиту до Афганістану підтвердив висловлений ним раніше намір вивести бойові частини французького контингенту з цієї країни до кінця нинішнього року. Сьогодні Олланд провів у Кабулі переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм. Наша присутність тут не просто символічна. Ми хотіли б, щоб Франція залишалася в Афганістані, але формат цієї присутності повинен змінитися, тому що ми досягли поставлених раніше цілей, заявив Франсуа Олланд. Президент Афганістану подякував йому і заявив у відповідь, що Франція і Афганістан – давні друзі, Франція співпрацює з Афганістаном і допомагає нашій країні щонайменше 150 років, заявив Карзай. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ повідомило, що його експерти виявили на одному з іранських ядерних об'єктів сліди урану, збагаченого до рівня 27%. Раніше офіційний Тегеран заявляв, що рівень збагачення урану на його підприємствах не перевищує 20%. Іспанське телебачення TVE попросило співачку Пастору Солер не вигравати цьогорічний конкурс Євробачення. Про це повідомляють новинні агентства, посилаючись на сьогоднішню публікацію в бельгійській газеті «Le Soir». Мені сказали, будь ласка, не вигравай. Сьогодні не той момент для Іспанії та її телебачення, щоб вигравати. Якщо виграємо, буде неможливо, виходячи з вартості, організувати наступний конкурс. В Азербайджані є нафта, а в нас ні. Цитує видання розповідь іспанської учасниці Євробачення. А ось фрагмент її пісні. Марія, ось на цій музичній ноті у мене все.
Дякую, Людмило, і нагадаю, що це були новини у Європейській свободі, а з ними була Людмила Ванник. Литва готує документи для висунення вимог щодо відшкодування за радянську окупацію. Суму збитків Вільнюс оцінює у понад 30 мільярдів доларів. Днями уряд відновив роботу спеціальної комісії, яка займається питанням відшкодування збитків. Експерти скептично оцінюють можливість проведення найближчим майбутнім переговорів щодо цього з Росією. Наразі місцева опозиція наголошує, що наближення виборів сприяло актуалізації питання про відшкодування збитків. Докладніше розповідає Людмила Пилип.
Очолить відновлену комісію, створену ще в 1995 році, генеральний директор Центру дослідження геноциду та опору жителів Литви Тереса Біруте-Бараускайте. У інтерв'ю Радіо Свобода вона зазначила, що комісія у своїй роботі керуватиметься існуючою правовою базою, досвідом інших країн та висновками міжнародних конференцій.
У 2000 році цей матеріал був досить професійно підготовлений. Ухвалено закон про відшкодування збитків від радянської окупації. Ми цим матеріалом користуватимемося. Але пройшло 12 років, тому ми вивчатимемо практику інших країн. Минулого року у Ризі відбулася конференція високого європейського рівня, у перебігу якої обговорювалася ця тематика, і ми у роботі своєї комісії використовуватимемо матеріали цієї конференції.
Матеріал, який з'явився во время цієї конференції.
Каже Тереса Біруте-Бараускайте. Вона зауважила, що Росія взагалі не визнає факт окупації Литви, тому це питання слід один раз так аргументувати, щоб у опонентів було якомога менше можливості його спростувати. Згідно з проведеними раніше підрахунками, розмір шкоди, завданої литовцям у радянський період, оцінюється 31 мільярд доларів США. Прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубулюс наголосив, що уряд не закликає переглядати грошовий еквівалент збитків від окупації. Він доручає комісії підготувати переговорні позиції з Російською Федерацією. Андрюс Кубулюс висловив сподівання, що Росія, яка є правонаступницею Радянського Союзу, все ж таки визнає факт окупації Литви.
Я вважаю, що російська сторона, новий уряд, новообраний президент Володимир Путін зробить сміливий крок на шляху оцінки своєї історії.
Зазначив литовський прем'єр. Наразі президент країни Даля Грибовскайте не прогнозує покращення відносин з Росією на найближчі 6 років. На її думку, з поверненням Володимира Путіна на посаду президента Росії зростатиме напруга в відносинах між Вільнюсом та Москвою, особливо з національних питань. Представник опозиційної партії «Порядок та справедливість» Валентіна Смазуроніс розцінив рішення уряду про відновлення роботи комісії з відшкодування збитків за окупацію як політиканство та передвиборні дії напередодні парламентських виборів, які відбудуться у Литві 14 жовтня цього року. Аналогічні вимоги до Росії щодо відшкодування збитків від окупації висувала також і Латвія. Однак Росія претензії такого роду відкидає. З російського боку лунали пропозиції висунути країнам Балтії вимоги у відповідь за власність СРСР, яка залишилася на їхній території. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Про радянські часи без ностальгії. У Дніпропетровському історичному музеї відкрилася виставка «Світлин. Латвійський шлях до незалежності». Посольство Латвії відібрало для презентації в Україні найбільш промовисті фотографії латвійських митців 90-х років минулого століття. Це, кажуть організатори, документально-історична розповідь у світлинах про події, які привели до відновлення незалежності Балтійської країни. Багато уваги приділено не лише подіям, зокрема, співаної революції в Ризі, але й настрою та емоціям людей. Як цю виставку сприймали у Дніпропетровську, розповість Юлія Рецебарська.
Черги заклопотаних людей біля радянських магазинів, акції протесту матерів, чиї сини загинули в радянській армії, багатотисячний мітинг з вимогою виходу з СРСР і нарешті сльози радості у день проголошення жаданої незалежності. Усе це Латвія 80-х-90-х років минулого століття, закарбована фотооб'єктивами своїх майстрів. На виставці у Дніпропетровську представили півсотні фото. Це своєрідний лікнеп для українців, сказала на відкритті виставки начальник управління культури та мистецтва спецтест Дніпропетровської обласної державної адміністрації Наталія Першина.
Відверто, дуже емоційно і щиро показують нам ті сторінки історії Латвії, про які ми не знали. Це дуже цікавий проєкт для України. Кожна світлина по-своєму відкриває нам країну Латвію і ті відчуття, які були в ті роки. Незабутнє емоційне враження.
Про латвійський шлях до незалежності надзвичайний і повноважний посол Латвії в Україні Аргіта Дуадзе знає не з фотографій. Як розповіла вона Радіо Свобода, тема незалежності стала однією із знакових у її житті. Ще студенткою захопилась вивченням політичної історії, зокрема історії державності Латвії між двома світовими війнами. Каже, радянська наука трактувала цю сторінку негативно, тоді як із розповідей бабусі вона могла знати зовсім інше. І нарешті на роботу в дипломатичній службу прийшла якраз у той день, коли міжнародна спільнота почала визнавати незалежність її країни. Пані посол зазначає, на відміну від України, в Латвії наразі немає розчарування незалежністю.
Звісно, одне час, коли ми повинні були йти...
Звичайно, певний час, коли ми йшли через радикальні реформи, що вплинули на добробут людей у 90-ті роки, це викликало незадоволення окремих прошарків. Але альтернатива відновлення Радянського Союзу не існувала. Таке питання взагалі для нас не стояло. Ми дивилися на європейський розвиток як на єдину природну можливість.
Виставка латвійських світлин справила враження на фахівців Дніпропетровського історичного музею. Кажуть, в їхній колекції зберігається понад 80 тисяч фотографій. Є і ті, що репрезентують боротьбу за незалежність України. Ці фото тепер вирішили показати латвійцям. Пересічні відвідувачі, серед яких було багато молоді, виходили із музею зі змішаними почуттями.
Нічого нового особи я здесь не увидел. Все это так или иначе было у нас. Нет сил гордиться своей страной, хотя бы есть возможность погордиться чужой страной.
Виставка світлин, кажуть в латвійському посольстві, це один із перших кроків налагодження зв'язків з Дніпропетровськом. Далі в обласному центрі планують відкрити консульство Латвії. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українські політики часто посилаються на європейський досвід, яким виправдовують свої дії. З нагоди нещодавнього ухвалення Верховною Радою змін до закону про реєстрацію місця проживання, ми попросили нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина поглянути на британський досвід у цій справі. Він наголошує, що говорити про якийсь єдиний європейський досвід можна лише умовно, бо у кожній країні ЄС діє національне законодавство, хоча і воно не може суперечити загальноєвропейським законам чи угодам.
Можливо, найочевидніша відмінність правил, які регулюють реєстрацію особистості у Британії та Україні, полягають у тому, що британці не мають так званих внутрішніх паспортів і взагалі не зобов'язані мати якогось уніфікованого посвідчення особистості. Отже, і централізованої державної системи реєстрації місця проживання людини немає. Спроба таку систему запровадити з так званими ідентифікаційними картками була започаткована 2006 року, але дійшла лише до часткового та експериментального запровадження. Саме ті картки передбачали створення єдиного реєстру, в якому фіксувалися особисті дані людини, включно з адресою проживання. Але ця система завжди мала багато опонентів, і 2010 року новий міністр внутрішніх справ Тереза Мей оголосила про її скасування і знищення національного реєстру. За 10 років ми заощадимо 800 мільйонів фунтів. Я вважаю, що це важливо. Але йдеться тут не лише про економію грошей, йдеться про принцип ідентифікаційних карток. Ми були проти. Ми вважаємо, що вони не спрацьовували б і не виконували б тих функцій, про які стверджував попередній уряд, заявляла тоді пані міністр. Функції, яких сподівалися від системи ідентифікаційних карток з реєстром особистих даних, були оголошені важливі. Серед них – боротьба з тероризмом та з фінансовим шахрайством. Проте відмова від тієї громісткої, забюрократизованої і коштовної системи зовсім не означає, що місце проживання британців не реєструється у випадках, де це потрібно. Найголовнішим посвідченням особистості для більшості британців є водійське посвідчення, на якому є фотографія, дата народження і домашня адреса. Водійські посвідчення мають понад 36 мільйонів британців, тобто переважна більшість дорослого населення. Але бути водієм, звичайно, не обов'язково. І більше того, не обов'язково завжди мати при собі посвідчення, навіть якщо ви за кермом. Звичайно ж, що повідомляти адресу від британця вимагають дуже часто. Це потрібно для реєстрації у дільничного лікаря, для сплати податків, для того, щоб відкрити рахунок у банку, чи для ведення справ з компаніями, які постачають у ваше помешкання газ, електрику і забезпечують зв'язок. Батьки повинні подати адресу дитини для того, щоб вона могла навчатися у державній школі. Якщо спрощено говорити про особливості і головні принципи британської системи посвідчення особистості і реєстрації місця проживання, то йдеться насамперед про відсутність централізованої державної машини, яка би нав'язувала вимогу реєстрації. Адреса людини реєструється лише тоді і у тих конкретних органах, де це потрібно для надання людині послуг чи у випадку необхідності підтвердження особи. Кожне відомство, чи то приватна компанія, визначає самостійно, чи потрібно це робити і у який спосіб. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Далі у програмі «Європейська свобода». Європейська преса продовжує стежити за справою Євробачення та Тимошенко.
Йдеться про наміри Європарламенту послати у справі Тимошенко до Києва парламентську місію.
У Києві проходить виставка реліквій київського самоврядування, які звезли з 5 країн. А от українські свого місця поки що не мають.
Керівництво музею говорило про намір залишити хоча б деякі реліквії на батьківщині. Однак для цього треба знайти, на що іноземні музейники погодяться їх обміняти.
А у Празі відкривається показ слов'янської епопеї Альфонса Мухи, можливо, найбільш суперечливого твору художника.
Над слов'янською епопеєю він працював 18 років. Не зупинили його ні драматичні події Першої світової війни, ані особисті фінансові проблеми.
Про це більше далі у «Європейській свободі», а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети прогнозують, хто стане переможцем пісенного конкурсу Євробачення у столиці Азербайджану – Баку. Оглядачі та експерти називають серед ймовірних переможців конкурсу Швецію, Норвегію, Сербію та Азербайджан. Про представницю України Гайтано у пресі пишуть як про посередню співачку із пляжним стилем виконання, яких чимало серед фіналістів Євробачення. Преса також продовжує обговорювати ймовірні наслідки резолюції Європарламенту у справі Юлії Тимошенко. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт інформує, що на перемогу у суботньому фіналі Євробачення в Баку претендують виконавці зі Швеції, Норвегії, Сербії, а також Азербайджану. Оглядачі віднесли представницю України на конкурсі емоційну співачку Гайтану до групи пісень в стилі пляжних гімнів, яких серед фіналістів чимало. Особливо експерти фалять пісню у шведської співачки Лорін під назвою «Ейфорія» в естетичному стилі перформанс. Російська «Комерсант» також вважає, що на перемогу в Євробаченні претендують шведка Лорін, серб Желько Йосімович, італійка Ніна Зіллі. Своїх бурановських бабусь в Росії переважно бачать лише в топ-десятці виконавців. Польська газета «Виборча» інформує, що польський політик Януш Палікот перебуває у Києві з візитом у складі делегації європейських політиків, включно з колишнім прем'єр-міністром Бельгії Гіде Верховстадом, де намагаються вирішувати проблему Юлії Тимошенко. Тут також йдеться про наміри Європарламенту, за словами його голови Мартіна Шульца, послати у справі Тимошенко до Києва парламентську місію. Палікот і Верховстад планують відвідати Юлію Тимошенко та зустрітися з цього питання із прем'єр-міністром України і не Миколою Азаровим. Польська Жешпосполіта зауважує з посиланнями на українську опозицію, що президент Янукович і його команда проігнорують резолюцію Європарламенту з вимогою звільнити Юлію Тимошенко і Юрія Луценка та прояснити ситуацію щодо їхньої участі в парламентських виборах 28 жовтня. Так, колишній дисидент і політв'язень та член БЮТ Левко Лук'яненко каже газеті, що влада боїться впливу Юлії Тимошенко на сам перебіг парламентських виборів і важко сподіватися звільнення лідерів опозиції з ув'язнення до кінця липня. чи вимагає вчорашня резолюція Європарламенту. Газета з Варшави також цитує польського євродепутата Павла Коваля, який сказав, що найгостріше критикує президента Януковича, канцлер Німеччини Ангела Меркель, і вона сказала про свою поїздку на Євро-2012 до України з метою тиску на Януковича у справі Юлії Тимошенко. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Перше за майже 400 років до Києва із Швеції повернувся прапор міського самоврядування із зображенням на ньому герба міста. Це один із експонатів виставки «Реліквії старого київського самоврядування», яку сьогодні відкрили у Національному музеї історії України. У виставці беруть участь музеї з 5 країн. Це тільки частина реліквій, що зберігається за кордоном, говорять історики, однак більші проблеми вони вбачають із тими, які залишилися в Україні. А докладніше розповість Анастасія Москвичова.
Деякі експонати на нову виставку у Національний музей історії привезли з Німеччини, Швеції, Польщі та Росії. Деякі до сьогоднішнього дня перебували у приватних українських колекціях. Зокрема, міську печатку початку 16 століття вперше для публічного експонування надала родина українських підприємців Шереметьєвих. Загалом виставка об'єднала 21 унікальний експонат, зокрема прапор із першим гербом Києва, на якому зображений лук із стрілою, розповідає директор музею Сергій Чайковський.
У 1651 році до Києва підступили війська гетьмана Радзивіла, і щоб Київ не розграбували, кияни на Софійській площі перевдали свої прапори гетьману Радзивілу. Вони були відправлені до Варшави, до Польщі, а потім через історичні різні катаклізми вони попали в Швецію. Зараз зберігаються в Швеції.
На виставці у музеї історії можна побачити тільки частину українських, зокрема столичних реліквій, які з тих чи інших історичних причин перебувають за кордоном, зауважує історик Києва Сергій Кот. У фондах іноземних музеїв та приватних колекціях, наприклад, зараз знаходяться прапори козацької доби. Тим не менш, додає історик, проблеми є і з тими пам'ятками, які нині зберігаються вдома. Зокрема, вони виникли у музею історії Києва. 8 років музей не мав свого приміщення, а потім йому віддали будівлю біля метро Театральна, проти зведення якої безуспішно протестували кияни. Будівля не зводилась спеціально під музей. Тому відкритим залишається питання щодо умов для збереження фондів, зазначає Сергій Кот.
Мова йде про фонди, які потребують певного режиму збереження температурного, по вологості, певної організації доступу. Тобто там інженерні мають бути відповідні рішення, архітектурні, дизайнерські рішення такого специфічного характеру.
Деякі експонати цього музею зберігаються в інших відведених йому приміщеннях, де умови забезпечено. Їх ніхто забирати у музею не буде, зауважує голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. А що багато чого із фондів відвідувачі не бачать, то це загальносвітова практика – змінювати виставки, додає він. Нова будівля уже майже готова. Будівельники мають намір передати її колективу музею 27 травня. Виставка у музеї історії триватиме до вересня. Керівництво музею говорило про намір залишити хоча б деякі реліквії на батьківщині. Однак для цього треба знайти, на що іноземні музейники погодяться їх обміняти. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Слов'янською епопеєю відомий цикл Альфонса Мухи, одного із найбільших чеських художників-модерністів ХХ століття, можна знову побачити у Празі. Ставлення до слов'янської епопеї у кожного своє, так само, як і до мистецтва чи історії слов'ян. Але безсумнівне одне – Прага збагатилася на ще один скарб, який притягає і фахівців, і пересічних туристів не тільки майстерністю великого митця, але й обсягом, і масштабами полотен. Із Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Романтичні, ніжні, жіночі обличчя, красива м'яка лінія рисунку, пастельні кольори. Таким передусім ми знаємо Альфонса Муху, автора знаменитих театральних плакатів, за якими, щоб їх побачити, долаючи відстані, їздять до Відня, Праги чи Львова. Мабуть, через те, коли в 1910 році сучасники Мухи побачили його перші твори з історії чехів і словаків, а також інших слов'янських народів, то були трохи здивовані. Навіщо творити цикл з історії слов'янських народів? Навіщо повертатись до складних тем та ще й малювати реалістично тоді, коли Європу захопили нові модерні стилі? Та Альфонс Муха від задуму не відступив. Над слов'янською епопеєю він працював 18 років. Не зупинили його ні драматичні події Першої світової війни, ані особисті фінансові проблеми. Епопея – це цикл 20 монументальних полотен. Для окремих з них, наприклад, тих розміром 8 на 6 метрів, ткацька фабрика виготовляла спеціальні полотна. Врешті урочисто в 1928 році Альфонс Муха представив свою слов'янську епопею співгромадянам. На виставці в знаменитому празькому велетижньому палаці проголосив, що дарує епопею Празі, і прагнув, щоб для епопеї збудували окреме приміщення. Минуло понад 80 років, але і нині не вщухають суперечки навколо слов'янської епопеї, її мистецької вартості. Зокрема, розповіла Радіо Свобода празький історик мистецтва Михайла Мовчкова.
Назори відбірників та умільців се лиші, домніваємося з того доводу.
Думки фахівців та художників щодо епопеї і сьогодні різняться, як і тоді, ще за часів Мухи. Тоді мистецькі товариства мали переважно негативну думку щодо епопеї. Вони вважали, що ці твори більше тяжіють до 19 століття, що це анахронізм, що думка всеслов'янства вже минула. Наприклад, відоме мистецьке товариство «Манес» навіть відмовилося експонувати ці твори. Але були й думки, що ці полотна створені з великою любов'ю, і що Муха дуже дбайливо над циклом працював. І нині є ті, хто вважає, що праця над циклом мала сенс. А з плином часу, думаю, цикл щоразу більше цінується.
Навпаки, то діло віце-мені спіше цінено.
У Празі слов'янська епопея Альфонса Мухи експонувалась до 1933 року. Потім великі полотна спакували і надовго сховали до фондосховищ. Події Другої світової війни і подальшого комуністичного перевороту в Чехословаччині не сприяли мистецтву. Тільки на початку 1950-х у місті Моравський Кромлов розпочались реставраційні роботи над циклом. Врешті, в 1963 році більшість творів епопеї була виставлена в замку Моравського Крумлова. Але пражани весь цей час не складали зброї. Довгі роки сварились між собою мерії Праги і Моравського Крумлова за епопею. Врешті Прага перемогла. Так, через 84 роки слов'янська епопея повернулась до Велетержного палацу. Та і це ще не кінець. Епопея з епопеєю триває. Моравський Крумлов домігся, що знаменитий цикл Альфонса Мухи буде в Празі тільки до 2014 року, а потім повернеться до нововідреставрованого замку Крумлова. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось цим матеріалом Оксани Пеленської про епопею, слов'янську епопею, ми і завершимо сьогоднішню європейську свободу. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».